COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. O turismo supón o 11% do Producto Interior Bruto galego e dá emprego directo a 130.000 persoas na nosa comunidade. Son datos que dan boa conta da importancia desta actividade que semella vai seguir medrando nos vindeiros meses e que está a tirar da economía española e tamén da galega. Xosé Manuel Mereyes é director de Turismo de Galicia.
Que a comunidade galega en 15 anos, o PIB da comunidade galega é o que máis vai medrar de toda España. E isto, evidentemente, é un dato que está moi relacionado coa actividade turística en Galicia, porque cada vez recibimos máis turistas estranxeiros e eso notase no incremento da economía regional.
Pero que o que buscan eses turistas que veñen de fora a nosa comunidade? Isto foi o que nos contaron algúns cos que falamos esta mañá en Santiago.
Pero el marisco de aquí es diferente. De hecho, lo probamos ayer y tiene otro sabor. Sí, ahí hay muy buen pescado. Pero el marisco mejor, el de aquí.
Sí. No sé si se va a llevar algo.
No, es muy lejos y quizás se estropee, pero me lo llevo puesto.
Turistas canarias, coas que falamos esta mañá. Isto nunha cidade de Santiago que xunto co resto de concellos de toda Galicia, semella que o Grove, por certo, tamén vai facelo, poderán aplicar a partir do 1 de xaneiro a taxa turística que carga as pernoctacións en establecementos hostaleiros deses turistas. A lei que regula esta taxa, que van cobrar os concellos, tramítase hoxendía na Lei de Acompañamento aos Orzamentos Autonómicos no Parlamento de Galicia. Pero cando van poder comezar a aplicar esa taxa aos concellos e canto van cobrar? Pois polo de agora son incógnitas. No Grove, o seu alcalde di que o farán en canto sexa posible, sen que sexa un risco para espantar aos turistas. José Cacabelos.
París é un dos axuntamentos que aplica unha taxa turística alta. E resulta que é unha das cidades máis visitadas do mundo. Eu penso que realmente o turista que nos demanda, igual que o veciño e a veciña, o que nos demandan son infraestructuras de calidade, servicios de calidade.
Se meía que a taxa podería ir en Galicia entre un euro, euro e medio ou dous e medio, dependendo da categoría do establecemento hostaleiro. Lisboa, por exemplo, vende anunciar que sube esa taxa a 3 euros. Pero hai quen non está moi a prol desta medida. Juan Deza, de concelleiro de Turismo, no Concello de Sanxenxo.
O problema é que cargar máis a xente con máis, digamos, como hai tasas, non, en este caso non pasan senso, non é o correcto. Nós, pois, reclamamos, como ben dixen antes, máis axuda do goberno central. Non?
E que opina o sector turístico? Pois que os concellos terán que pensar moi ben que van facer antes de aprobar o inicio desa taxa turística. Alfonso Martínez é presidente do Consorcio de Empresarios Turísticos en Sanxenxo.
Toda a repercusión que vai a ter no sector a hora de recaudalo, porque non temos que olvidarnos de que ao final quen vai a ter que cobrar esta taxa turística son os establecementos.
E a nova, coa que abrimos estes minutos de información rexional na linterna, saúdos de Íñigo Landa. Falando xa do tempo, ollo a fronte fría que a borrasca Caetano empurra nas vindeiras horas a Galicia e que vai enterrar primeiro de suroeste nas primeiras horas de mañá e xa pola tarde de noroeste, barrendo a comunidade de norte a sur con chuvias intensas e xeralizadas e provocando un descenso das temperaturas con fortes refachos que poden superar os 80 km por hora no litoral norte nas zonas altas de montaña en Lugo e Ourense. Sen incidencias para circular a esta hora na rede viaria galega e que lamentar a morte dun home despois de que o vehículo que conducía este mediodía fora arrolado lateralmente por un camión por causas que se investigan na autovía 52 a altura de Cenlle, na provincia de Ourense. Non foi accidente de tráfico e si laboral o que matou a un traballador esta tarde no Porriño despois de que se soltaran os freos do seu camión esmagando a este conductor contra o molle de carga no que se atopaba. Aconteceu no lugar da Pereira dese concello porriñés e foi o propio compañeiro do conductor quen alertou do suceso e quen logrou liberar a vítima antes da chegada dos bombeiros, pero xa se atopaba falecida. Tremendo. Son as 8:06 da tarde.
COPE Galicia.
Estar informado.
Imaginas que vives nunha cidade que ten agora 4 conexións ferroviarias diarias con Madrid e que en breve vai quedar con tan só unha de ida e volta. E que todo isto se debe a que Renfe toma esta decisión eliminando un dos trens Alvia que prestan este servizo porque poden operar co sistema mixto eléctrico diésel para mudalo por un AVLO que é máis grande, con máis capacidade, pero só eléctrico, que vai obrigar aos ferroláns a ter que ir a Coruña a collelo. Pois é o que vai acontecer a mediados de decembro nesa cidade en Ferrol. E claro, o cabreo é considerable na cidade departamental.
O sea, que me parece unha merda e todo o sistema de transporte que hai a Ferrol.
O sea, ningún nin outro, ni con transbordo ni sin transbordo. Non hai medios de comunicación. Parece que estamos aquí olvidados do cudo mundo. Cada vez vai a peor, en vez de ir a mellor.
E é unha incomodidade. Bajarse del coche con las maletas, las bolsas e volver a montar en outro.
Lo que había que hacer era conseguir que llegara a la alta velocidad Ferrol. Porque esto es tercermundista, desde luego.
A ver, a cidade área de Ferrol seguen sendo as grandes esquecidas de Renfe e do Ministerio de Transportes en materia ferroviaria, polo que se cabe resulta máis rechamante a reivindicación do alcalde de Vigo, Abel Caballero, dunha conexión directa de alta velocidade coa capital de España que leva facendo o residor socialista 20 anos sen que ningún goberno, os socialistas como de Pedro Sánchez agora tampouco, lle teñan feito nin caso, polo que anuncia batalla. Ollo musical.
No queremos dar una vuelta en tren para ir a Madrid por Santiago, 50 minutos de retraso y la humillación de no tener una línea directa de alta velocidad. Por eso vamos a hacer un concierto reivindicativo.
Toma ya. Xenio e figura, Abel Caballero ata que o pobo de Vigo queira, convocando concertos reivindicativos en medio das luces de Nadal. Non sabemos se cursará invitación ao seu amigo e ministro Óscar Puente para que chegue de novo cos Reis Magos montado en tren. Imos con máis cousas e máis serias. Hai arredor duns meses 800 migrantes foron traídos ata Galicia dende as Illas Canarias nesa operación de reparto por toda España dos que estaban a chegar daquela e seguen chegando en Cayuco. Migrantes que agora moitos deles están recibindo a negativa a petición de asilo que fixeron nada máis chegar a España. Por qué? Pois porque nos seus países de orixe non hai un conflicto bélico como si acontece noutros dese noroeste africano. Explícao Miguel Fernández, voceiro do Foro Galego da Inmigración.
Son as que están estos dispositivos que son de Senegal e de Mauritania, normalmente a resolución de asilo que reciben é negativa, porque son países que non se consideran en guerra.
A diferenza do que acontece, por exemplo, en Mali. Una vez reciben esta negativa, estes emigrantes teñen 15 días para deixar o programa de acollemento, no que agora se atopan, por exemplo, hospedados e atendidos en localidades como Santiago, Ourense, Becerreá ou Mondariz, e a partir de aí, a buscarse a vida.
Se lles ofrece a posibilidad de ir a outro lugar do territorio español con unha pequena axuda económica, se teñen familiares ou amigos, alguén que os poda acoller, e digamos que quedaban estos sin colocar ou sin situar, ¿no? Pero efectivamente, isto vai continuar pasando.
Pois veremos que acontece con estes migrantes nas vindeiras semanas, pero dos 800 chegados a Galicia, alrededor de 300 están en Santiago e o Concello calcula que alrededor do 40% deles van recibir esa negativa petición de asilo en España. Déixame agora que che fale do Poli Paco Monicreque, que está a causar furor non só no seu San Xenso natal, senón outras localidades, como nos conta José Jardón.
Abelardo Martínez é o axente que está detrás da marioneta do puppet máis famoso de San Xenxo e que acaba de ser premiado nos Global Mobility Awards, un congreso a nivel internacional sobre seguridade vial que se celebra estes días en Madrid. Para o axente Martínez, a fantasía e a imaginación son e sempre foron o mellor instrumento para chegar ás normas de tráfico aos máis cativos.
Pues el polipaco existe tamén, entonces con eso catabas la atención de los niños. Y ya, poquito a poco, incluso empezamos ya a ir a la guardería. Y ya los niños desde 2 años, que ya empiezan ahí y tal, pues cuando te ven ya por la calle, ya te identifican con el polipaco.
E non só rapaces, o polipaco tamén forma a nais e a pais, ainda que dunha maneira indirecta.
Te viene un padre, te viene un abuelo, y ya te dice, oye, estuviste el otro día allí, que ya mi nieto o mi nieta ya me dijo que tenía que poner el chaleco, que ponía. Entonces, sin quererlo, pero queriendo, estamos llegando a esa gente mayor, que nosotros, a lo mejor de otra forma, sería muy difícil.
Abelardo está de regreso en San Xenxo e xa prepara novas actuacións en escolas con outros personaxes de espuma que se fixeron moi coñecidos como era o bombero ou el abuelo Nicolás.
Grazas, Jardón. Imos con máis. Galicia é a cuarta comunidade con menor taxa de abandono escolar, temperán cun 9,1%, segundo un informe presentado hoxe a nivel estatal. En prisión, o responsable dun local hostaleiro que tiña montado todo un mercado de droga en Pontevedra, e é que no rexistro a policía topou 1 kilo de heroína e 200 gramos de cocaína, ademais de haxís, cartos en efectivos e diversos efectos para manipular as sustancias. Rematamos cunha celebración. Cantando la morocha celebraron os xogadores do Pontevedra onte no vestiario a vitoria por 4-1 conquerida fronte ao Levante, o que lles permite pasar de rolda, e ollo que xa hai en Pontevedra que impide que os seguintes sexa o Real Clube Celta. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que che interesa con Ángel Expósito.